რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ასე გვექნება და არჩევნებზე, საბოლოო დასრულებულ არჩევნებზე, როგორი ამათი შედეგები, რა მოხდა არჩევნების დროს პირველი და მეორე ტურის ასევე აჭარაში.
ხუთი კონკრეტული ფაქტი იყო, როდესაც დამკვირვებელზე მოხდა ზეწოლა ან გარკვეული პრობლემები შეექმნა დამკვირვებლებს. ჟურნალისტთა პროფესიულ საქმიანობაში ხელისშეშლის კონკრეტული ფაქტი გამოვლინდა ასევე. იყო სავარაუდო მოსკედვის რამდენიმე შემთხვევები.
როგორ უყურებს არჩევნების შედეგებს ოპოზიცია?
თავარი პრობლემა ამ არჩევნებზე ეს არ იყო თუნდაც კარუსელები ან თუნდაც საარჩევნო დღის მანიპულაციები, თავარი პრობლემა იყო იმ კლიმატის შექმნა, როდესაც ადამიანებს ეშინოდათ.
და ბათუმი, სადაც უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტური ჩატარდა.
ქუჩაში ჩოლობრ გადაადგილების დროს გახდა ცნობილი, როდესაც ვიღაცები უკავშირდებოდნენ რიგით ამორჩევლებს და თხოვდნენ წყალებში, რა თქმა უნდა, უბანზე მისვლას.
გასაოცრებით დღეს გიამბობთ უკვე ტენდენციად ქცეულზე პარტიების დატოვების პროცესზე. და მოგვიანებით საერთაშორისო პოლიტიკური თემა ყავაც არჩევნები იქნება ოღონდ უკვე მოლდავეთში და მოისმენთ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს თავისუფლების დილის გადაცემას სტუმართან საუბარს. მოგვიანებით ალგორითმს სამეცნიერო პოპულარულ პროგრამას გავიმეორებთ. სულ ბოლოს კი ეთერში გავა წითელი ზონა, რომელიც საუბარი იქნება პირველ ხულიგან ქალზე ევაზე, ასევე მის მიმდევრებზე.
ფემინისტებს ლაპარაკობენ, რაღაცა წარმოუდგენიათ ხოლმე, რომ ეს არის ფაქტობრივად მოსაკოკი მანქანა, რომელსაც აწესნობა ქართველები, რაღაცა ეს დასახული მისთვისკენ.
ესე ჩვენი თემები ოქროპირ რუხაძე უძღვება გადაცემას ბრაღიდან. ოდდათ ოქტომბერს მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურში 50 ოლქიდან 48-ში გამარჯვეს ქართული ოცნების კანდიდატებმა. ასეთია ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი შედეგები, რომლის მიხედვითაც ხაშურის 53 მაჟორიტარულ ოლქში ყველაზე მეტი ხმა მიიღო მრეწველების კანდიდატმა ნოზაძემ, ხოლო მთაწმინდის მაჟორიტარულ ოლქში დამოუკიდებელმა კანდიდატმა სალომე ზურაბიშვილმა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიების მონაცემებით არჩევნების მეორე ტურში დაფიქსირდა დარღვევების ცალკეული შემთხვევები, თუმცა მთლიანობაში პროცესი განხორციელდა გამჭვირვალედ და ამომრჩევლებმა თავისუფალ გარემოში შეფერხების გარეშე შეძლეს კენჭისყრაში მონაწილეობა. დიმიტრი რახვიაშვილის სიუჟეტში ამის დასტურს მოისმენთ.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ თამარ ჟვანიამ მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების წინასწარი შედეგები შეაჯამა ყველა 50 მაჟორიტარული ოლქის მიხედვით. ჟვანიამ საზოგადოებას ასევე მიაწოდა ინფორმაცია 30 ოქტომბერს გამართული ახალციხის მერის და გამგებლის რიგარეში არჩევნების მეორე ტურის და ლაგოდეხსა და სენაკში საკრებულო შუალედური არჩევნების წინასწარი შედეგების შესახებ. წინასწარი მონაცემებით ყველგან მართველი პარტიის წარმომადგენლებმა გაიმარჯვეს, რაც შეეხება დარღვევებსა და მათზე რეაგირებას.
საოლქო საარჩევნო კომისიებში რეგისტრირებულია სულ 195 საჩივარი. რა თქმა უნდა, საჩივრების რეგისტრაციის ვადა კიდევ არის კანონმდებლობით დადგენილი წესით, თუმცა უნდა აღვნიშნო, რომ საჩივრების უმეტესობა შეეხება ტექნიკურ პროცედურულ საკითხებს და მოთხოვნების ძალიან დიდი უმრავლესობა გახლავთ დისციპლინარული პასუხისმგებლობის ზომები.
თამარ ჟვანიას თქმით, დავების განხილვის პროცესის დასრულების შემდეგ საოლქო კომისიები მაჟორიტარული არჩევნების შედეგებს შეაჯამებენ კენჭისყრის დასრულებიდან არაუგვიანეს მე-11 დღისა, ხოლო ცენტრალური საარჩევნო კომისია არაუგვიანეს მე-19 დღისა შეაჯამებს არჩევნების საბოლოო შედეგებს. თამარ ჟვანიამ კომენტარი გააკეთა 30 ოქტომბერს გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერზე, რომლის მიხედვითაც მარნეული საარჩევნო ოლქის ერთ-ერთ უბანზე მართველი პარტიის სასარგებლოდ ჩაყარეს 400 ბიულეტენი.
ჩვენ ამასთან დაკავშირებით მოვისმინეთ, როგორც ზეპირი განცხადება, ასევე ამავე განცხადების უარყოფა, არ არსებობს ჯერჯერობით ფაქტის დასტურება და ამ საკითხთან დაკავშირებით თუ კი იარსებებს რაიმე სამართლებრივი პროცესი, საჩივარი და შესაბამისი მოთხოვნა, აუცილებლად განხორციელდება კანონშესაბამისი პროცედურა.
არჩევნების მიმდინარეობას აკვირდებოდნენ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები მობილური ჯგუფების მეშვეობით. უჩან ანუაშვილის თქმით, ომბუდსმენის მონიტორები ესტუმრნენ 450-მდე საარჩევნო უბანს.
ხუთი კონკრეტული ფაქტი იყო, როდესაც დამკვირვებელზე მოხდა ზეწოლა ან გარკვეული პრობლემები შეექმნა დამკვირვებლებს. ჟურნალისტთა პროფესიულ საქმიანობაში ხელისშეშლის კონკრეტული ფაქტი გამოვლინდა ასევე. იყო სავარაუდო მოსკედვის რამდენიმე შემთხვევები.
ხმის მიცემის პროცესში დარღვევები დააფიქსირეს არასამთავრობო ორგანიზაციების მეთვალყურეებმაც. სამართლიანმა არჩევნებმა 99 საჩივარი წარადგინა საოლქო კომისიებში, ხოლო საუბნო კომისიებში 95 საჩივარი. ორგანიზაციის ხელმძღვანელის მიხეილ ბენიძის თქმით, იყო რამდენიმე ტიპის მნიშვნელოვანი დარღვევა.
ზოგუბანზე ბიულეტენების და ხელმოწერების რაოდენობის შეუსაბამობა იყო პრობლემა. იყო ასევე ბიულეტენების ფარულობის პრობლემა. ეს დარღვევები სერიოზულ გავლენას ვერ მოახდენს მათ შორის მაჟორიტარულ ოლქებში შედეგებზე, მითუმეტეს შედეგების გათვალისწინებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების დამკვირვებლებმა ასევე დააფიქსირეს მარკირება გავლილი ამომრჩევლების ხმის მიცემის და ხმის მიცემის მცდელობის დამკვირვებელთა მიმართ მუქარისა და ხელის შეშლის ფაქტები. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის ანა ნაცვლიშვილის თქმით, ასევე დააფიქსირდა ფიზიკური შეურაცხყოფის ერთი ფაქტი გორში და მედიის წარმომადგენლებისათვის ხელის შეშლის ერთი ფაქტი ბათუმში. ანა ნაცვლიშვილის თქმით, განსხვავებული ფორმით ხმის მიცემის შემთხვევებმა ასევე გააჩინა ეჭვი ამომრჩევლის ნებაზე კონტროლის დაწესების თაობაზე.
ჩვენ დავაფიქსირეთ 83-ე შემთხვევა განსხვავებული ფორმით არჩევანის გაკეთების, რომელიც გამომდინარეობდა და მდგომარეობდა 4-ხედად ან 3-ხედად შემოხაზულ არჩევანში, ასევე 43-ე შემთხვევა ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის, როდესაც კონვერტში ბიულეტენთან ერთად მოთავსებული იყო ამომრჩევლის სარეგისტრაციო ბარათი და რა თქმა უნდა ეს ფარულობას არ უყვებს.
თუმცა დარღვევების მიუხედავად სადამკვირვებლო ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ დარღვევები გავლენას ვერ მოახდენს არჩევნების წინასწარ შედეგებზე. საინფორმაციო პორტალ ONGE-ის მიხედვით, 31 ოქტომბერს ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის კოორდინატორმა იგნასიო სანჩესმა განაცხადა:
არჩევნები ძალიან კონკურენტულ და კარგად ორგანიზებულ გარემოში ჩატარდა, რამაც ამომრჩევლებს საშუალება მისცა მიეღო ინფორმირებული გადაწყვეტილება პლურალიზებულ მედია გარემოში. გამოიხატა ძალადობის რამდენიმე შემთხვევა, რამაც გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა, თუმცა მათ რისკის ქვეშ არ დაუყენებია ის არჩევნები, რომლებიც სხვაგვარად საკმაოდ დადებითი იყო.
დემოკრატიის, ქართული სახელმწიფოსა და ქართველი ხალხის გამარჯვება უწოდა 8 და 30 ოქტომბერს გამართულ არჩევნებს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, რომლის თქმითაც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნები იყო სამართლიანი, თავისუფალი, გამჭვირვალე და დემოკრატიული.
მე პატივს ვცემ თითოეული ადამიანის თავისუფალ არჩევანს, იმის მიუხედავად, რომელ პოლიტიკურ ძალას მისცა ხმა. თავარია, რომ ჩვენ ყველა მეთად შევძელით საქართველოს უახლეს ისტორიაში ყველაზე დემოკრატიული საპარლამენტო არჩევნები ჩატარება და ეს არის უდიდესი წინგადადგმული ნაბიჯი.
პრემიერ-მინისტრის ამ შეფასებასა და პათოს არიზიარებენ ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში, რომლის ლიდერის დავით ბაქრაძის თქმით, მართველმა პარტიამ მოიგო ზეწოლით, ძალადობით, დაშინებით, ადმინისტრაციისა და ქუჩის რესურსის გამოყენებით.
მთავარი პრობლემა ამ არჩევნებზე ეს არ იყო თუნდაც კარუსელები ან თუნდაც საარჩევნო დღის მანიპულაციები, მთავარი პრობლემა იყო იმ კლიმატის შექმნა, როდესაც ადამიანებს ეშინოდათ.
საპარლამენტო არჩევნების ორი ტურის წინასწარი შედეგების მიხედვით, ქართულ ოცნებას მეცხრე მოწვევის პარლამენტში ექნება 115 მანდატი, ანუ საკონსტიტუციო უმრავლესობა. 150 წევრიან პარლამენტში პროპორციული სისტემით 27 მანდატი მოიპოვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ და 6 მანდატი პატრიოტთა ალიანსმა. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არის ავტონომიაში საქართველოს პარლამენტის არჩევნების მეორე ტურის გარდა 30 ოქტომბერს ჩატარდა უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეორე ტურიც. წინასწარი შედეგებით ავტონომიური რესპუბლიკის 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების კანდიდატებმა სძლიეს ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატებს. 2-ვე ტურის შედეგებით აჭარის 21 წევრიან უმაღლეს საბჭოში ქართულ ოცნებას 14 მანდატი ექნება, ნაციონალურ მოძრაობას 5 და თითო ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულ მოძრაობას და პატრიოტთა ალიანსს. აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების მეთვალყურე არასამთავრობო ორგანიზაციები ძირითადად პროცედურულ დარღვევებზე მიუთითებენ. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკა ლორთქიფანიძე მეც კითხვით.
აჭარის უმაღლესი საბჭოს მაჟორიტარული არჩევნების მეორე ტურის პირველადი მონაცემების მიხედვით აჭარის 6-ვე მაჟორიტარულ ოლქში ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატებმა გაიმარჯვეს. უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ პირველადი შედეგები დღეს დილით გამოაქვეყნა. უსკოს თავმჯდომარის პარმენ ჯალაღონია შეფასებით, მეორე ტურის არჩევნებზე პირველთან შედარებით ამურჩეულთა დაბალი აქტივობა იყო.
საკუთარი არჩევანი დააფიქსირა 115,450 მომხმარებმა, პროცენტულად 37.3%, ხოლო შემაჯამებული ოქმების მიხედვით ბათუმის ბიულეტენების რაოდენობამ შეადგინა 2614 ბიულეტენი. რაც შეეხება დარღვევებს 8 საათამდე, უბნებისა და ოლქების მიხედვით 59 საჩივარი იყო რეგისტრირებული და შეეხება ძირითადად ტექნიკური ხასიათის დარღვევებს.
Процедурულ დარღვევებზე საუბრობენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. სამართლიანი არჩევნების რეგიონული კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ ორგანიზაციის დამკვირვებლებმა პროცედურული დარღვევები ბათუმის საარჩევნო ოლქის რამდენიმე უბანზე დააფიქსირეს.
ყველაზე მნიშვნელოვანი დარღვევები და ბევრი დაფიქსირდა 58 უბანზე, ასევე დაფიქსირდა ერთ-ერთ უბანზე ბათუმში 76-ზე, რომ გადასატან ყუთში ჩააგდეს პირველი ამომრჩეული ეს ბიულეტენი, რის გამოც ოლქის მითითებით უბანმა მიიღო გადაწყვეტილება, რომ ეს ყუთი საერთოდ არ გასულიყო უბნიდან. ამის გამო გადასატანი ყუთის ამომრჩეულებმა ვერ მიიღეს მონაწილეობა არჩევნებში, შესაბამისად მათ შეეზღუდათ საარჩევნო ხმის უფლება. დარღვევები, რომელიც იკვეთება, გარკვეულწილად უკავშირდება ისევ კვალიფიკაციას, არის უმეტესად მაინც პროცედურული დარღვევები.
Процедурული დარღვევები საარჩევნო უბნებზე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის დამკვირვებლებმაც დააფიქსირეს. საიას ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელი გიორგი ხიმშიაშვილი, ისევე როგორც პირველი ტურის დროს, პროცედურულ დარღვევებს საუბნო საარჩევნო კომისიის დაბალ კვალიფიკაციას უკავშირებს.
რაც შეეხება გარეთ უბნის პერიმეტრზე, იყო გარკვეული ტიპის პოლიტიკური დაჯგუფებების გადაადგილება, ეგრეთ წოდებული სიებით მოძრაობა, სატელეფონო კომუნიკაციების დამყარება. არაერთი ფაქტი პირადად ჩემთვის ქუჩაში ჩოლობრივი გადაადგილების დროს გახდა ცნობილი, როდესაც ვიღაცები უკავშირდებოდნენ რეგით ამომრჩევლებს და თხოვდნენ წყალებში, რა თქმა უნდა, უბანზე მისვლას. მაგრამ საერთო ჯამში, ალბათ, ამომრჩეველის ნება, ვინაიდან უბნის დონეზე იყო სათანადო წარმართული, შეგვიძლია შევფასოთ დადებითად.
აჭარაში არჩევნები მშვიდ ვითარებაში ჩატარდა. არ ყოფილა ისეთი დარღვევა, რამაც შეიძლება საბოლოო შედეგზე იმოქმედოს. ასე აფასებენ რეგიონში კენჭისყრის დღეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოში. ორგანიზაციის რეგიონული კოორდინატორი მალხაზ ჭკადუა პროცედურულ დარღვევებზე ამახვილებს ყურადღებას.
პროცედურებთან დაკავშირებულ დარღვევებს რაც შეეხება ძირითადად მაინც უკავშირდება კენჭისყრის პროცედურებამდე საკითხებს როგორც არის წილისყრა ფუნქციების განაწილება აქ არ ყოფილა წინარჩუნებისგან განსხვავებით ნაკადის მართვის პრობლემა იმიტომ რომ წირად იყო ამომრჩეველი წარმოდგენილი ამ არჩევნებზე პრობლემა იყო თავად კომისიის წევრებს შორის დამოკიდებულება ზოგ შემთხვევაში ისინი პოლიტიკური ნიშნით უპირისპირდებოდნენ ერთმანეთს რაც იწვევდა ხმაურს ამომრჩევლის დისკომფორტი იყო ერთგვარად რამდენიმე შემთხვევა იყო როდესაც შეეზღუდა მოქალაქეს მის მიცემის უფლების განხორციელება მიზეზთა გამო ასევე გავიხსენებდი რამდენიმე შემთხვევას როდესაც მოქალაქეებმა სცადეს ერთუბანზე ხმის მიცემის მერე სხვა უბნებზე ხმის მიცემა მაგრამ აღსანიშნავი და დადებითად გასასმელია ის რომ ვერცერთმა მათგანმა ვერ მოახერხა ამის გაკეთება და ეს საუბნო საარჩევნო კომისიების დამსახურება არის
ბათუმის საარჩევნო ოლქებსა და უბნებში საერთო ჯამში 70-მდე საჩივარია შესული. მათი განხილვისთვის საარჩევნო ოლქებს ორდღიანი ვადა აქვთ.
გადმოცემა აჭარის დედაქალაქიდან გვიამბობდა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალ ორთქიფანიძე, იქ არჩევნების მეორე ტურის და ავტონომიის უმაღლეს საბჭოს არჩევნების შედეგების გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ერთი კომპოზიციის შემდეგ უკვე გვიამბობთ პარტიების დატოვების ტენდენციაზე ამ დასრულებული არჩევნების შემდეგ.
Yeah. My name is Nova and I think I made it. This goes out to my ex-boyfriends, hope you really hate it. Oh yeah, I start to get here, it's so much hot, I'm heartless. I need the gold to fill the empty places there with darkness.
Thank you. 31 ოქტომბერს ცნობილი გახდა, რომ დავით უსუფაშვილის შემდეგ რესპუბლიკური პარტიის დატოვება სხვა ლიდერებმაც გადაწყვიტეს და თუკი თავისუფალი დემოკრატების შემთხვევასაც გავითვალისწინებთ, პარტიების დატოვების პროცესმა უკვე ერთგვარი ტენდენციის სახე მიიღო. მოეძებნება თუ არა საერთო კანონზომიერება აი ამ ბოლო პერიოდის პროცესში, რა დგას პარტიათა რიგების შეთხელების უკან და როგორ შეიძლება გამითარდეს მოვლენები შიდა პოლიტიკურ სარბილზე ამის გამო. ლელა კუნჯულია.
ხათუნა სამნიძე, დავით ბერძენიშვილი, ლევან ბერძენიშვილი, თამარ ხიდაშელი, დავით ზურაბიშვილი, თამარ კორძაია. ასე რომ დამრჩენთა სიაც საკმაოდ ვრცელია. უთხრა 31 ოქტომბერს ჟურნალისტებს პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა თამარ კორძაია. მართალია მას წამსვლელთა გვარები არ ჩამოუთვლია, მაგრამ ორშაბათ შუადღისთვის სანდო წყაროებიდან უკვე ცნობილი იყო, რომ დავით უსუფაშვილის შემდეგ რესპუბლიკური პარტია არაერთმა ლიდერმა დატოვა. მაგალითად თინა ხიდაშელმა, ვახტანგ ხმალაძემ, პაატა ზაქარიაშვილმა, რეიშულმა, თემურ ნერგაძემ თუ ფრიდონ საყვარელიძემ. მიზეზებზე დეტალურად ჯერ არავის უსაუბრია. პარტიის შიგნით შეუთანხმებლობის ვერსია 31 ოქტომბერს თამარ კორძაიამ შემდეგნაირად დააკონკრეტა.
როგორც ბატონმა დავით უსუფაშვილმა თქვა, ის ხედავდა პარტიის განვითარების სხვა გზას, ის თვლიდა, რომ ჩვენ არ გვაქვს სტრატეგიასთან დაკავშირებით ერთიანი პოზიციები, ასევე ღირებულებით ნაწილს გაუსვა ხალხი, შესაბამისად მან გადაწყვიტა, რომ წასულიყო პარტიიდან. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა ყოფილიყავით მკაფიო, მკვეთრ ოპოზიციაში ხელისუფლებასთან და ამიტომ ალბათ მოხდა ეს აზრთა სხვადასხვაობა.
დავით უსუფაშვილისგან განსხვავებით, რომელმაც ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე დარჩენის გადაწყვეტილება მიიღო, პოლიტიკური ცხოვრებისგან შესვენება გადაწყვიტა ირაკლი ალასანიამ, რომლის წასვლის შემდეგაც პარტია თავისუფალი დემოკრატები კიდევ არაერთმა ცნობილმა პოლიტიკოსმა დატოვა და მათ საკმაოდ უხერხული სიტუაცია შექმნეს არათუ მხოლოდ თავიანთი ყოფილი პარტიის, არამედ მთელი ოპოზიციის რიგებში. მართალია, მაგალითად ზურა ბაბაშიძე ირწმუნებოდა ამიერიდან ჩვენ არც ოპოზიციაში ვართ და არც ხელისუფლებაშიო, მაგრამ მან აბსოლუტურად შესაძლებლად მიიჩნია სახელმწიფო სამსახურში დასაქმება და მეტიც, მან თავისუფალი დემოკრატების ასევე ყოფილ წევრებთან გიორგი ცაგარეიშვილთან და დავით ონოპრიშვილთან ერთად მეორე ტურის წინ ამომრჩეველს ქართული ოცნების მხარდაჭერისკენაც კი მოუწოდა. რესპუბლიკელთა და თავისუფალ დემოკრატთა შემთხვევებს ურთიერთ განსხვავებულ შემთხვევებად განიხილავს კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ზაბირაძე და ეს იმის გათვალისწინებით, რომ დავით უსუფაშვილი კვლავაც გეგმავს იმოღვაწეოს ოპოზიციურ პოლიტიკურ ველზე, ხოლო თავისუფალი დემოკრატების ყოფილ ლიდერებს შესაძლოა უფრო დიპლომატიური სამსახური აინტერესებდეთ. რაც შეეხება გამომწვევ მიზეზებს, ვახტანგ ზაბირაძე არ იზიარებს ვარაუდს იმის თაობაზე, რომ ამ ყველაფრის უკან ექს-პრემიერ ბიძინა ივანიშვილის გეგმის ნაწილი იმალებოდეს და სწორედ მისი მართული იყოს ეს პროცესი.
ასეთი მაგიური ხელი ივანიშვილის რო ყველგან მიწვდეს, ეგეთი რაღაცეების მაინც და მაინც არ მჯერა. ერთი რამე ფაქტია, ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ აი ამ იმ საარჩევნო კამპანიას თუ გავიხსენებ, რაც მან ჩაატარა, ხო, ის სამი პოლიტიკური ძალა იყო, ორი ეს რესპუბლიკელები და ალასანია და ნაციონალური მოძრაობა. რესპუბლიკელებს და ალასანიას ნაციონალურ მოძრაობას საკმაოდ დრო დაუთმო. ზაფრი კრიტიკით გამოირჩეოდა, რომ ეს იგულისხმება მაგიურ ხელში, კი ბატონო, ნუ მაშინ ეგ არის.
რესპუბლიკური პარტიისა და თავისუფალი დემოკრატების რიგებიდან ძალთა გადინების პროცესში საერთო კანონზომიერებას ხედავს პოლიტიკისა და ეკონომიკის საკითხების სპეციალისტი ოთარ გრიგოლია და როგორც ისე უბნება რადიო თავისუფლებას, ყველაფერი იმის ბრალია, რომ კოალიცია ქართული ოცნების სიაღიდან გამოყოფილმა პარტიებმა სათანადოდ ვერც ელექტორატთა მუშაობა მოახერხეს და ვერც ფინანსების მოზიდვა, რამაც არჩევნებზე მათი მარცხი და შედეგად გადინების პროცესები გამოიწვია. თუმცა ოთარ გრიგოლია თვლის, რომ პარტიებიდან წასული ლიდერები ახლო მომავალში ისევ გამოჩნდებიან პოლიტიკურ ასპარეზზე.
ფიქრობ, რომ უახლოეს მომავალში უნდა ველოდოთ ახალი პოლიტიკური ძალების გამოჩენას, თუ ალბათ ლიბერალური ძალების გამოჩენას, რომლებსაც ჩემი აზრით მომავალში უფრო მეტი პერსპექტივა ექნებათ, ვიდრე არსებულ ძალებს. მე ფიქრობ, რომ ვინმე აი პრინციპულად ახალი არავინ არ შემოვა, ჩემი აზრით ისინი იქნებენ, ვინც იყვნენ, თუმცა გარკვეული ძალთა კონსოლიდაცია მოხდება. სავარაუდოდ ძველი ნაციონალური მოძრაობიდან წამოსული კადრები შეიძლება მოხვდნენ აი ამ ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებაში და უკვე ცნობილი ლიდერები ალბათ დავით უსუფაშვილი, ირაკლი ავასანია და სავარაუდოდ ჩემი მოსაზრებაა რომ ამ პოლიტიკურ პროცესში პრეზიდენტსაც თავისი ადგილი ექნება.
გამოჩნდება თუ არა ჰორიზონტზე ახალი პოლიტიკური ძალა, ეს დიდწილად იმაზე იქნება დამოკიდებული, ექნება თუ არა ამომრჩეველს მოთხოვნა მესამე ძალის გამოჩენაზე. ეუბნება რადიო თავისუფლებას კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ძაბირაძე, რომლის დაკვირვებითაც ასეთი მოთხოვნა ბოლო არჩევნების წინაშე შეინიშნებოდა და სწორედ ამის შედეგია, რომ პაატა ბურჭულაძის საარჩევნო ბლოკმა მოულოდნელად ბევრი ამომრჩევლის ხმა მოაგროვა. ვახტანგ ძაბირაძე მოელის, რომ მესამე ძალაზე მოთხოვნა სულ უფრო გაიზრდება და სავარაუდოდ ასეთი ძალა გამოჩნდება კიდეც. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გაცემა. ახლა შემოგთავაზებთ საუბარს, დიალოგს თავისუფლების დილის სტუმართან. ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცკიტიშვილი იყო რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში 31 ოქტომბერს დილით სტუმრად. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ერთ-ერთია იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნების მეთვალყურეობას უწევდა. მოისმინეთ ახლა რა უთხრა მან ჩემს კოლეგას ანასტასია არაბულს.
როგორ შეგვიძლია შევაფასოთ ის პროცესები, რაც ამ არჩევნებს ახლდა თან და რაც გამოიკვეთა რაღაც სურათი, ხო, რაღაც რიგი ცვლილებები იყო პარტიებში და ასე შემდეგ?
პირველ რიგში უნდა ითქვას, რომ საქართველოს დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში, როდესაც გამოცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა 90-იან წლებიდან მოყოლებული, უკვე მეორედ ხდება, როდესაც ხელისუფლება იცვლება არჩევნების შედეგად და არა რევოლუციით ან სახელმწიფო გადატრიალების შედეგად. ეს უდავოდ არის მიმანიშნებული, რომ საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოება ვითარდება, მიუხედავად იმისა, რომ იყო გარკვეული დარღვევები. ეს ამ დარღვევებს არ შეუძლიათ გავლენა მოახდინონ არჩევნების შედეგზე და შესაბამისად ვერ იქნება ელექტორატის მღელვარება ისეთი და ლეგიტიმური ვერ იქნება მოთხოვნა ზოგიერთი უკმაყოფილო პარტიის, რომ გამოვიდეს ხალხი ქუჩაში და ამ არჩევნების შედეგები კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს. ჩვენ მოვისმინეთ ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების მსგავსი განცხადებები, რომ ისინი დაიწყებენ ბრძოლას, რომ ამ არჩევნების შედეგები გაუქმდეს, თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს ცდელობა არ იქნება წარმატებული. როგორც ადგილობრივი დამკვირვებელი ორგანიზაციები, მათ შორის ადამიანის უფლებათა ცენტრი, ჩვენი ორგანიზაცია აკვირდებოდა არჩევნებს, ასევე სხვა საერთაშორისო სადამკვირვებელი ორგანიზაციები ამბობენ, რომ დიახ, ნამდვილად იყო დარღვევები, მაგრამ ეს დარღვევები არ იყო იმ მასშტაბის, რომ გავლენა მოეხდინა არჩევნების შედეგზე. ამავე დროს იყო განსხვავება კიდევ წინა საპარლამენტო არჩევნების მდგომარეობიდან გამომდინარე, როდესაც ეს დარღვევები განპირობებული იყო არა არჩევნების გაყალბების მცდელობით ან ამორჩევლებზე ზეწოლის მასობრივად.
თუმცა ზეწოლაზე რიგ ადგილებში აკეთებდნენ ამორჩევლები და მოქალაქეები აქცეს და ისიც მნიშვნელოვანია შეგაწყვეტინებთ, რომ სადაც დარღვევების შედარებით მაღალი კონცენტრაცია იყო, ნიშანდობლივი იყო ისიც, რომ იქ პრინციპში ხელისუფლების პოზიცია არც ისე მყარად იყო. იგივე მარნეულში, იგივე სამეგრელოში ყველაზე დიდი აჟიოტაჟი იქ იყო, ხო, და მაგაც ბევრი დარღვევა იქ დაფიქსირდა. ესეც შეიძლება არ არის იმ მასშტაბის, რომ ეჭქვეშ დავაყენოთ არჩევნები და რა თქმა უნდა ჯობია, რომ კანონიერად შეიცვალოს ხელისუფლება, თუმცა ალბათ ნიშანდობლივია, რომ ძალა მიემართება იმ ადგილებში, სადაც ცოტა ნაკლებად სიმყარეს
გაცნობს ხელისუფლება. მე იმის თქვა მინდა, რომ ეს დარღვევები, რაც იყო დაფიქსირებული, ძირითადად იყო პროცედურული და ტექნიკური ხასიათით. ზოგჯერ იყო უხეში დარღვევები, მაგრამ ეს არ იყო განპირობებული იმით, რომ საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები ცდილობდნენ გაეყალბებინათ არჩევნები. ეს იყო გამოხატულება იმისა, რომ საარჩევნო ადმინისტრაციის დიდი ნაწილი, კომისიის წევრები, არ იყვნენ მომზადებული ამ არჩევნებისთვის. საკმაოდ არაკვალიფიციური და არაკომპეტენტური კადრები იყვნენ, განსაკუთრებით ეთნიკურ უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებში, სადაც ჩვენ ვაკვირდებით უშუალოდ არჩევნებს. ამ უბნებზე კონფლიქტებს იწვევდა სწორედ მათი არაკომპეტენტურობა. იგივე როდესაც ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამკვირვებელს მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა კომისიის თავმჯდომარემ და მისმა მოადგილემ, ეს კონფლიქტიც გამოწვეული იყო ამ კომისიის თავმჯდომარის და მის მოადგილის არაკომპეტენტურობით. რამდენჯერმე მიათითა ჩვენმა დამკვირვებელმა საპროცედურო ხასიათის დარღვევებზე. ამ დარღვევებს უშუალოდ არ შეეძლო გავლენა მოხდინ არჩევნების შედეგზე, მაგრამ
ამ დარღვევა
არის და გამოსწორების ნაცვლად გამოიწვია მათი აგრესია. ეს აგრესია განპირობებული იყო იმით, რომ მათ არ იცოდნენ ეს კანონმდებლობა. ასევე იყო როდესაც ჩვენმა დამკვირვებელმა დაწერა საჩივარი და მოითხოვდა დარეგისტრირებას და კომისიის წევრებმა არ იცოდნენ, როგორ დაერეგისტრირებინათ საჩივარი. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ ურეგისტრირებდნენ, მერე ცესკოში თვითონ დარეგეს ცესკოში, რომ პროტესტის ნიშნად დაგვეხმარეთ საჩივრის დარეგისტრირება, უნდა ჩვენ არ გვინდა დარეგისტრირება. მიმათმა მოთხოვეს, რომ დაერეგისტრირებდნენ, მაგრამ არ იცოდნენ, როგორ უნდა დაერეგისტრირებინათ საჩივარი. ასეთი არაკომპეტენტურობის მრავალი შემთხვევა დავაფიქსირეთ ჩვენ ეთნიკური უმცირესობების დასახლებულ სოფლებში. თუმცა იყო შემთხვევები, როდესაც ჩვენი მითი და დამკვირვებლების მითითების შემდეგ ასწორებდნენ თავიანთ შეცდომებს და დიდი ნაწილი დარღვევების ადგილზევე შესაძლებელი იყო გამოსწორებულიყო, რაც არ გამოსწორდა. ამაზე საჩივრები დაიწერა. თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ის საჩივრებიც, რომც დაკმაყოფილდეს, ზოგადად ბათილობის მოთხოვნა ჩვენ არ გვაქვს. ჩვენ ძირითადად საჩივრებში ვითხოვთ ადმინისტრაციული ზომების გატარებას იმ დამღვევს საარჩევნო კომისიის წევრების მიმართ.
ალკო, მე ეჭვმაქ, რომ უფრო საინტერესო პროცესები მიდიოდა საარჩევნო უბნებს გარეთ, იგივე პოლიტიკურ პარტიებში, იგივე მოსახლეობის განწყობები, იმიტომ რომ არც ისე მაღალი აქტივობა იყო, მით უმეტეს მეორე ტურში ხალხი კანტიკუნდად მიდიოდა, დიდად არც ინფორმაცია იყო იმაზე, თუ ჩვენ მანამდე ვისმენთ, რომ აი არჩევნები არ ოქტომბერს მეორე ტურზე თითქმის აი ბევრად დაბალი იყო ინფორმაცია ამასთან დაკავშირებით. მე მაგალითად რამდენიმე მეგობარმა ჩემგან გაიგო, რომ თუ აღარც ახსოვდათ, რომ უნდა ყოფილიყო რომელიმე კონკრეტულ დღეს. ანუ თვითონ ეს საარჩევნო პროცესი შინაარსით რომ მიმოვიხილოთ და არა კონკრეტული ფორმებით, ესეც საინტერესო იქნება.
ჩვენს ქონდა დაახლოებით ანალოგიური განწყობა დასაწყისში პირველ საათებში მეორე ტურის მიმდინარეობისას, რომ ამორჩეველთა დაბალი აქტიობა იყო. თუმცა საბოლოოდ, როდესაც ცესკომ დღის ბოლოს გამოაქვეყნა მონაცემები, მე ვნახე 27%, 40%-ამდე იყო აქტიობა, რაც ფიქრობ, რომ არც ისე დაბალია იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, როდესაც მეორე ტურში ფაქტობრივად მაჟორიტარულ ოლქებში ჩატარდა მხოლოდ ეს არჩევნები და ფაქტობრივად აღარ მონაწილეობდნენ სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები გარდა ორი, ძირითადად ორი პოლიტიკური ორგანიზაციების მაჟორიტარი კანდიდატებისა და მხოლოდ ფაქტობრივად ამ ორი პარტიის ამომრჩეველი მივიდა ამ არჩევნებზე. თუ არ ჩაფლით რამდენიმე დაუშვათ ისეთი სხვა პარტიების ამომრჩევლის, რომლებმაც გადაწყვიტეს რომელიმე ამ ორი პარტიიდან მიეცათ
შანსი პარლამენტში შესვლის.
ანუ ეს ამ ფაქტორის გათვალისწინებით ფიქრობთ, არც ისე დაბალი იყო აქტივობა. თუ არ გავითვალისწინებთ ზოგადად იმ ფაქტორს, რომ თვითონ პირველ ტურში 51% იყო ამორჩეულთა აქტივობა, თვითონ ეს 51% არის დაბალი, ანუ დანარჩენი 49% ამ პასიური ამორჩევლის პრობლემა ნამდვილად დგას. ანუ მე ვამბობ რომ პირველ ტურთან მიმართებაში არ იყო დაბალი აქტივობა, თორემ ისე ზოგადად პირველ ტურშიც და მეორე ტურშიც ნამდვილად შედარებით დაბალი აქტივობა იყო წინა სხვა საპარლამენტო არჩევნებთან შედარებით.
ამ დაბალ აქტივობას აქვს თავისი მიზეზები, ალბათ ის, რომ მოქალაქეები ვერ ხედავენ ძალას, რომლისთვისაც არ დაენანებათ ხმის მიცემა და რომლისთვისაც იფიქრებენ, რომ აი ძალაუფლების გადაცემა კარგი იქნება და ის მასზე იზრუნებს. ეხლა ამ სიტუაციაში, როდესაც პარლამენტში ისე ორი ძირითადი ძალა შევიდა და მესამე მკვეთრად პრორუსული უმცირესობით 6 დეპუტატით, როდესაც პროდასაულურ პარტიებს პრინციპში კრიზისი აქვს, არ ვიცი რამდენად ამბობენ ამას, მაგრამ ლიდერების დატოვება, მათი უცნაური განცხადებები ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად პრინციპში კრიზისის ნიშნათაც შეიძლება მივიჩნიოთ. რამდენად გამოიწვევს ეს ყველაფერი მოსახლეობის კიდევ უფრო ფრუსტრაციას, თუ პირიქით მოსახლეობა ფიქრობს, რომ მე უნდა ვაჩვენო მათ რა მინდა, რომ ვინმე მიზრუნოს ჩემზე. როგორ შეიძლება პოლიტიკური და სამოქალაქო ველები და მათი დიალოგი ერთმანეთთან?
ნამდვილად დასანანია, რომ ისეთი პროდასავლური პარტიები, როგორც არის რესპუბლიკური პარტია და თავისუფალი დემოკრატები, ვერ მოხვდნენ პარლამენტში. მათ აქვს კანონშემოქმედებითი საქმიანობის დიდი გამოცდილება, განსაკუთრებით წინა მოწვევის პარლამენტში, როდესაც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი იყო პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი და ასევე იურიდიულ კომიტეტს ხელმძღვანელობდა ვახტანგ ხმალაძე და ძირითადად იურიდიულ კომიტეტში მოგეხსენებათ, რომ მიმდინარეობს სწორედ ეს კანონშემოქმედებითი საქმიანობა. ჩვენ მომავალ პარლამენტში ამ ადამიანებს ვერ ვიხილავთ, ეს ნამდვილად არის დასანანი. მე ვფიქრობ, რომ ამ ძალების ვერ მოხვედრა გულისხმობ ამ ორ პარტიას, იყო მათი ტაქტიკური შეცდომის შედეგი, როდესაც თავისუფალ დემოკრატებს ქონდათ გარკვეული რეიტინგი, რომ მოხვედრილი იყვნენ პარლამენტში, მაგრამ როდესაც რესპუბლიკური პარტია გამოეყო კოალიცია ქართულ ოცნებას, ამ დღიდან ამ პარტიებმა ფაქტობრივად ერთმანეთს წინააღმდეგ იმუშავეს. ჩვენ ნახეთ ერთმანეთს საწინააღმდეგო განცხადებებიც და ფაქტობრივად ეს იყო ტაქტიკური შეცდომა, იმიტომ რომ ალბათ ისინი უნდა გაერთიანებულიყვნენ. სხვა შეცდომა მოხდა კიდევ ერთი პროდასავლური გაერთიანების შემთხვევაში, ეს გულისხმობ პატა ბოჭულაძის პარტია, როდესაც გაერთიანდა გიჩთან და კიდევ
ვაშაძის
პარტიასთან. ამ შემთხვევაში საპირისპირო ტაქტიკურ შეცდომასთან ჰქონდა საქმე, იმიტომ რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებულ პარტიებთან გაერთიანებით ამ პარტიამ დაკარგა ის რეიტინგი, რომელთაც შეეძლო მოხვედრილიყო პარლამენტში, და არა მარტო რეიტინგი, ანუ ამომრჩეველი დაკარგა, არა მარტო ამომრჩეველი, არამედ პარტიის წევრებიც, რომლებიც გაემიჩნენ სწორედ იმის გამო, რომ ნაციონალურ მოძრაობასთან აფილირებულ ჯგუფებთან გაერთიანება მათ ინტერესებში არ შედიოდა. შემდეგ კიდევ არჩევნებამდე რამდენიმე დღით ადრე ფაქტობრივად ეს ბლოკი დაიშალა,
ანუ ამ არეულობამ
გაურკვევლობა ფაქტობრივად ამომრჩელებში, და ეს იყო მიზეზი იმისა, რომ ეს პარტიაც, რომელსაც დაარსებიდან საკმაოდ კარგი რეიტინგი ჰქონდა, პარლამენტში ვერ მოხვდა. და მივიღეთ ის, რაც გვაქვს დღეს სურათი, როდესაც კვლავ ორი ძირითადი პოლიტიკური ძალა იქნება პარლამენტში, ნაციონალური მოძრაობა და კოალიცია ქართული ოცნება, და დაემატება მესამე აშკარად პრორუსული ორიენტაციის პოლიტიკური ძალა, პატრიოტთა ალიანსი, მართალი 6 დეპუტატით, მაგრამ არ ვიცით ჩვენ ეს 6 დეპუტატი რას გააკეთებს. შეიძლება მოხდეს სრულად მათი დისკრედიტაცია, ან პირიქით მათ კარგად გამოიყვანო საპარლამენტო ტრიბუნა და მომავალ საპარლამენტო არჩევნებში უფრო მეტი რაოდენობით გაიმარჯონ. ჩვენ ეს ამას გვიჩვენებს მომავალი 4 წელიწადი.
ბეზონშენებო, ეს იყო ადამიანის უფლებათა ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ალეკო ცქიტიშვილი, რომელიც ნასტასია არაბულმა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემაში სტუმრად მიიწვია. ალეკო ცქიტიშვილის ორგანიზაცია ადამიანის უფლებათა ცენტრი ერთ-ერთი იყო იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შორის, რომლებიც 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე მეთვალყურებობას ეწევდნენ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ. La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 104-ზე და სპასიქშილებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემით განვიხილოთ გადაცემას კერძოდ მოლდავეთში არჩევნებით 30 ოქტომბერი არჩევნების დღე იყო არა მარტო საქართველოში, არამედ მოლდავეთში, თოღონ თიქ საპრეზიდენტო არჩევნებმა ვერ გამოავლინა გამარჯვებული. წინასწარი შედეგებით არავის რგები ახმების 9-ზე მეტი, რის გამოც არჩევნების მეორე ტური უნდა გაიმართოს. 13 ნოემბერს ერთმანეთს დაუპირისპირდებიან პრო მოსკოვური და პრო ევროპული კურსის მომხრეები იგორ დოდონი და მაია სანდუ, დედალებით მარიამ ჭიაურელი.
მოლდოვაში 30 ოქტომბრის არჩევნებზე მიცემული ხმების თითქმის მთლიანად დათვლის შედეგებით 58.7% ლიდერობს სოციალისტური პარტიის კანდიდატი იგორ დოდონი. მის მთავარ კონკურენტს პროევროპული კურსის მომხრე მაია სანდუს კი 27.9% ერგო. ის ქმედებისა და სოლიდარობის პარტიის წევრია. ბოლო 20 წლის განმავლობაში მოლდოვაში პირველად გამართა საყოველთაო კენჭისხრა პრეზიდენტის ასარჩევად. კენჭისხრა, რომელიც ბევრი ფასებით ასახავს, როგორ არის განაწილებული ელექტორატი პრო მოსკოურ და პრო დასავლურ ძალებად.
არჩევნებმა აშკარად დაადასტურა, რომ მოლდავეთის რესპუბლიკაში ხალხის უმრავლესობა ენდობა სოციალისტური პარტიის ლიდერს.
ეს მოსაზრება გამოთქვა 30 ოქტომბრის საღამოს იგორ დოდონმა, რომელსაც საპრეზიდენტო არჩევნების პირველ ტურში ყველაზე მეტი ხმა ერგო. 41 წლის იგორ დოდონი განათლებით ეკონომისტია. მას ნათქვა მიაქვს, რომ გამოვა ევროკავშირისა და კიშინევის მიერ 2014 წელს ხელმოწერილი ასოცირების ხელშეკრულებიდან და მოლდავეთ შეიყვანს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში. ამ გაერთიანებაში, როგორც ცნობილია, მოსკოვი დომინირებს.
Виктория наша ჩვენი გამარჯობა გარდაუვალია. ეს ყოველას უნდა ესმოდეს. ჩვენი პოლიტიკური ოპონენტების ჩათვლით.
ამბობს იგორ დოდონი. მისგან განსხვავებით მაია სანდუ, მოლდავეთის განათლების ყოფილი მინისტრი, მისნად სასახელებს ევროკავშირში მოლდავეთის გაწევრიანების შანსის გაუმჯობესებას და პირობას დებს, რომ პრეზიდენტად არჩევის შემთხვევაში აქტიურად შეუდგება ევროკავშირის მიერ მოთხოვნილი რეფორმების გატარებას.
ჩემი აზრით დღეს შეგვიძლია პირველი გამარჯვებით ვიამაყოთ, პირველი ნაბიჯი გადავდგით წესიერ პირობებში ცხოვრებისაკენ, რასაც ყველა ვიმსახურებთ აქ მოლდავეთის რესპუბლიკაში. ჩვენ დავამტკიცეთ, რომ შეგვიძლია მცირე რესურსებით მივაღწიოთ დიდ შედეგებს. ასეთ ხალხთან ერთად წავალ წინ და მივაღწევ დასახულ მიზნებს, რათა პატიოსან ადამიანებს ჰქონდეთ შეგრძნება, რომ მათი ადგილი აქ არის მოლდავეთის რესპუბლიკაში. მადლობას გიხდით და გნახავთ თაჩევნების მეორე ტურში.
ასე მიმართა ამომრჩევლებს მაია სანდუ მოლდავეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემებით, კენჭისხრას თვალს ადევნებდნენ 3200-მდე მოლდაველი და 550-ზე მეტი უცხოელი დაგროვებელი. საყურადღებოა, რომ არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო მოლდავეთის სეპარატისტული დნესტრის პირეთის რეგიონის მოსახლეობის ნაწილმაც. ჩვენი რადიოს მოლდაური სამსახურის მონაცემებით, რამდენიმე 1000 დნესტრის პირელი გადავიდა კიშინოვის მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე არჩევნებში ხმის მისაცემად. საკუთრივ დნესტრის პირეთში, რომელიც 80-იანი წლების დასაწყისში გამოიყო მოლდავეთს და თავი დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ აქვს გამოცხადებული, რუსეთმა 1000-ობით ჯარისკაცი განათავსა. მოლდავეთი ევროპის უღარიბეს ქვეყნებს მიეკუთვნება. ბოლ წლებში ის მძიმედ დაასარალა კორუფციამ. საზოგადოებრივი აზრის არაერთი გამოკითხვა აჩვენებს, რომ 2015 წლის საბანკო კრიზისმა ბევრ მოლდაველს გაუნელა ენთუზიაზმი ევროკავშირთან მიმართებით. მაგრამ ახალგაზრდები უმეტესილად მაინც ევროკავშირში ინტეგრაციის მომხრეებად ითვლებიან. ამიტომ ბევრი პოლიტოლოგი ფიქრობს, რომ მაია სანდუს ინტერესებში არჩევნების მეორე ტურში მიისიდოს, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ამომრჩეველი, რათა შეძლოს პირველ ტურში გამარჩვებული პრო მოსკოვური კურსის მომხრე იგორ დოდონის დამარცხება. ახალგაზრდების როლზე ისაუბრა თავად მაია სანდუმაც არჩევნების პირველი ტურის შემდეგ.
დღეს ბევრი ახალგაზრდა არ მოსულა არჩევნებზე, ფიქრობ იმის გამო, რომ ხელი შეუშალეს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა. ყველაფერს ვიზამთ იმისათვის, რომ გზიდან ჩამოვიცილოთ ასეთი დაბრკოლებები მეორე ტურში, რათა მეტი მოხვიდეთ კენჭისყრაზე. მინდა იმათ, ვინც ხმამომცა მადლობა გადავუხადო ჩემ და მინდობისათვის და ჩვენი არჩევანისათვის. იმედით უყუროთ მომავალს.
განაცხადა მოლდოვეთის პრეზიდენტობის კანდიდატმა მაია სანდუმ. წინასწარი ინფორმაციით, ის 13 ნოემბერს საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტურში დაუპირისპირდება პრომოსკოვური კურსის მომხრე კონკურენტს იგორ დოდონს.
მარიამ ჭეურელი, მოლდავეთში 30 ოქტომბერს გამართულ არჩევნებზე გიამბობდა. ჩვენი გადაცემა კი ალგორითმით გრძელდება, ამჯერად ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა, თუმცა მის მომზადებულსაც ვიმეორებთ.
რამდენიმე დღის წინ ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის პროფესორმა ბრუს პიგელმანმა და მისმა კოლეგებმა გამოაქვეყნეს ახალი კვლევა, რომელიც ნათელს ფენს ჰორმონ ირისინის ფუნქციას ადამიანის ორგანიზმში. სპიგელმანის ჯგუფმა ირისინის იდენტიფიკაცია პირველად 2012 წელს მოახდინა. მათი მტკიცებით ეს არის ჰორმონი, რომელიც ადამიანში ფიზიკური აქტივობის დროს გამოიყოფა და ხელს უწყობს თეთრი ცხიმის გარდაქმნას რუხცხიმად. სპიგელმანის თანახმად, ფიზიკური აქტივობის დროს ადამიანებსა და თაგვებში ტრანსმემბრანული პროტეინი FNDC5 გამოყოფდა ექსტრაუჯრედულ ჰორმონს, რომელსაც მათ ირისინი უწოდეს. კვლევის შედეგები მნიშვნელოვანია, რადგან თუ ირისინი მართლაც ასრულებს ამ ფუნქციას და ინერტულ თეთრ ცხიმს მეტაბოლურად აქტიურად გადააქცევს, მაშინ შესაძლებელი იქნება მისი გამოყენება გასახდომად. თუმცა ზუსტად როგორ მოხდება ეს, მეცნიერებმა ჯერ არ იციან. ის კი არა ჯერ არც იმასთან დაკავშირებით არსებობს კონსენსუსი, არსებობს თუ არა საერთოდ ასეთი ჰორმონი. სკეპტიკოსი ბევრია. კვლევის შედეგები მაშინვე გახდა განსჯის საგანი სამეცნიერო საზოგადოებაში. ბევრმა ეჭქვეშ დააყენა ირისინის საერთოდ არსებობა. გერმანიის ლაიბნიცის ინსტიტუტის მკვლევართა ჯგუფს, მაგალითად, კვლევაში გამოყენებულ ანტისხეულებთან დაკავშირებით გაუჩნდათ შეკითხვები. კვლევა დაიწუნა დიუკის უნივერსიტეტის გავლენიანმა პროფესორმა ჰაროლდ ერიქსონმაც. თუმცა ამჯერად სპიგელმანის ჯგუფმა კვლევის ახალი მეთოდი გამოიყენა, რომელიც აღარ ეყრდნობა ანტისხეულებს. სპიგელმანი აცხადებს, ამაზე უკეთესი საშუალება მეცნიერებას დღეს არ აქვს და ჩვენ ამ ჰორმონის არსებობა უკვე ატომურ დონეზე დავადასტურეთო. ირისინის არსებობის საბოლოო დადასტურება კი გზას გაუხსნის ახალ კვლევებს, რომლებმაც შესაძლოა წოლის დასაკლები ახალი წამლების შექმნა გამოიწვიოს. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ მსგავს მედიკამენტებს აქამდე ყოველთვის ახლდა თან მძიმე გვერდითი ეფექტები. ამფეტამინები და ეფედრინი მაგალითად შესაძლოა ადამიანს წონის დაკლებაში მართლაც დაეხმაროს, მაგრამ უმძიმესი გვერდითი ეფექტები მათ გამოყენებას უკიდურესად საშიშს ხდის ადამიანების უმეტესობისათვის. ირისინის არსებობამ ასევე შესაძლოა პასუხი გასცეს შეკითხვას, თუ რატომ უჭირს ზოგიერთ ადამიანს წონაში დაკლება, მაშინაც კი, როდესაც ჩანს აღარ იკვებება და ფიზიკურად აქტიურია. შეიძლება დამნაშავეს სწორედ ირისინი იყოს. მაგრამ ისიც გასათვალისწინებელია, რომ ბოლო კვლევების მიუხედავად ირისინის არსებობა მაინც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. დიუკის უნივერსიტეტის პროფესორი ჰაროლდ ერიქსონი, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ვახსენეთ, ამბობს, რომ ახალი კვლევა ზუსტად და სწორად ჩატარდა, მაგრამ მას ეჭვი შეაქვს, თუ რამდენად სწორი დასკვნები იქნა გამოტანილი. ანუ ისწარს, რომ კვლევის შედეგად მიღებული პროტეინი მაინც შეიძლება რაიმე სახის კონტამინაციის შედეგი იყოს. სკეპსისის მიუხედავად ირისინს ბევრი იმედით შეხურებს. ერთ-ერთი კომენტატორი წერდა, ეს შესაძლოა ახალი რევოლუციის მომასწავებელი იყოს წონის დაკლების საქმეში, ოღონდ ჯერ უკეთ უნდა გავარკვეთ, თუ რაშია საქმეო. უკეთ გარკვევას კი წლები დასჭირდება. ასევე გასათვალისწინებელია, რომ ირისინის თვისებები, რომც დადასტურდეს, მისგან მიღებული წამალი ადამიანს წონის დაკლებაში მხოლოდ დაეხმარება. ანუ ფიზიკური აქტივობის და სწორი კვების გარეშე მაინც არაფერი გამოვა.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, ალგორითმი, ყოველკვირეული სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც გავიმეორეთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მასუშელებო, ჩვენი გადაცემა გრძელდება წითელი ზონით, რომელშიც ხულიგან ქალებზე იქნება ლაპარაკი, მათზე, რომლებსაც რაღაც მიზეზების გამო გამბედაობა გამოაჩნდათ და შეძლეს პატრიარ ქალური კულტურის სტერეოტიპებისთვის შეედიათ. გიორგი გვახარია, თეო ხატიაშვილი მიიწვია სტუდიაში.
როცა ვთქვათ, ფემინისტებზე ლაპარაკობენ, რაღაცა წარმოუდგენიათ ხოლმე, რომ ეს არის ფაქტობრივად მოსაკოკი მანქანა, რომელსაც არც ცნობა აქვს, არც ემოციები, რაღაცა ესე დასახული მისმისკენ მიდის და ქალის უფლებებზე ლაპარაკობს ხოლმე. და ესე ერთმნიშვნელოვნადაც არ არის რასაკვირველია. თუმეტეს ბოლო ათწლეულების ფემინიზმი არის მუდმივად ორიენტირებული იმაზე, რომ ილაპარაკოს არა ქალისაკაცის ერთიანობაზე, ერთნაირობაზე, არამედ პირიქით, განსხვავებულობაზე. და იგივე ეს ლუსი რიგარე რომ ახსენე, ის კატეგორიული მოწინააღმდეგეა ამის, რომ რაღაცა ესე ვილაპარაკოთ, რომ თანასწორია ქალისაკაცი, არა პირიქით, სწორედ განსხვავებულობაზე უნდა ვილაპარაკოთ. რასაკვირველია, ქალი არის სხვანაირი, რასაკვირველია, მას აქვს სხვა სამეთყველო ენა და აპარატურა, რომელშიც ძალიან ნატურალურად ჩართულია სხეულის ენა. სამწუხაროდ, რომელიც არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული, არ შესწავლილი და ამიტომაც ეს გაუცხოება, რაც იქნება ხოლმე ქალურ ტექსტებთან თუ ქალი პოლიტიკოსის მიმართ, შეიძლება აქედანაც მოდიოდეს.
მაგრამ მაინც იმდეს მიაღწიეს ფანჯს, რომ ამდენი ქვეყნის სათავეში მოვიდნენ ქალები. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ხულიგნობის შედეგია თუ უბრალოდ ისელ მასკულინურ მოვლენასთან აქვს?
ბევრი რამის ერთად, მარტო ერთ ვერ დავაბრალებ, რასაკვირველია, ნებისმიერი ხულიგანი ქალის წვლილია შეტანილი, ხო არის ყოფითი უფრო პატარ-პატარა ხულიგნობები და ეს ქმნიდა ნიადაგს მეთქი, მომწიფდა ნიადაგი ამისთვის.
ამერიკის არჩევნები მაქვს ძალიან საინტერესოა, რომ ეს ხულიგანი მამაკაცი ყავს, რატომაც არა თქვა, ხო, კონკურენტი ქალს.
ხო, გაცილებით გაწონასწორებული და
რაციონალური ქალი. და რითი შეიძლება რა განსხვავებაა ამ შემთხვევაში ხულიგან მამაკაცსა და ხულიგან?
განსხვავება იმაშია თუ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში რომ ტრამპი არანაირად არ ეწინააღმდეგება სისტემას პირიქით, მას უნდა რომ ეს სისტემა შეინარჩუნოს. ქალის ხულიგნობა ყველა შემთხვევაში არის ხოლმე მართული მის დასანგრევად, ყოველ შემთხვევაში თუ ამას ვერ შეძლებს, წდელობა და სურვილი მაინც არის, ის უმხედრდება წესრიგს, წესებს. ის ხულიგნობა აი ამ ხასიათის არის. ტრამპი პირიქით ის გრძნობს კარგად, რომ ეს სისტემა არის უკვე ძალიან ღრმა კრიზისში და ის გამოდის აი ამ ხულიგნური
ექსცენტრიული
ხოლმებით, გამოსვლებით, მას სულ რომ შეინარჩუნოს ეს სისტემა.
და არც მალავს.
არა, არ მალავს, იმიტომაც არის მისი გამოსვლები აი ესეთი გამაოგნებელი და შოკის მომკრელი, ოღონ არა იმიტომ, რომ მას უნდა რადიკალურად დაანგრიოს ჯერ კიდევ მყარი სისტემა, არამედ პირიქით.
საზოგადოებას და კულტურას ყოველთვის ეშინია მკრეის. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სისტემა უნდა დაინგრეს, მაგრამ გულისიღრმეში მაინც
ვიყოთ ხილავ,
იმიტომ რომ ქაოსი საშინელებაა ყველასთვის. არავის არ უყვარს ადამიანს, არ უყვარს კი ამბობს ცვლილებები მიყვარს, მაგრამ ცვლილება თუ არ იცის როგორია, მაინც ეშინია, არც მეთანხმები.
არა, რასაკვირველია, სამწუხაროდ ძალიან კონფორმისტულია საზოგადოება ზოგადად, ხო? იმიტომ რომ მას აქვს რაღაცა გარკვეული სტაბილურობის შეგრძნება, იმის მიუხედავად კმაყოფილია თუ არ არის კმაყოფილი ამისი და ეს ცვლილებები ყოველთვის არის რაღაცა დამატებითი შფოთვების მომტანი. და ისიც არასდროს არ ეშინია ხულიგან ქალს. პირველ ერთ-ერთ არქეტიპად შეიძლება ევა მივიჩნიოთ ამ თვალსაზრისით, რომელიც არის ნუ ცოდვის სიმბოლო, მაგრამ რეალურად ის იყო დამანგრეველი ან წესრიგის, ძალიან მოსაბეზრებელი წესრიგის.
რომელიც ცნობის მოყვარე.
და ცნობის მოყვარე.
ანუ სიახლის არეშინოდა.
სიახლის არეშინოდა და ეს
მას დაბრალდა
ყველა. და მას დაბრალდა. მაგრამ შეიძლება მიხვდეთ, რომ ამ საზოგადოებაში ქალებიც არიან და ისინი რატო ეზარებათ იმათაც ეს ცვლილებები, ხო? მაგრამ ისევ გავიმეორებ, რომ ისინი არიან ჩვეულებრივი პროდუქტი ამ პატრიარქალური სისტემის, რომელიც გაჩვევს იმას, რომ შენ უნდა იყო რაღაც ერთიან წესრიგში, რომელიც არის სტაბილური, მუდმივი, ურყევი. სხვა შეიძლება ხა რასაკვირველია ისტორიაში თუ კულტურის ისტორიაში ძალიან ბევრი კაცია, ხო, რომელიც ამბოხდება, ხულიგანია, ეწვის სისტემას, მაგაზე და ამგმირებს ეთქას ფაქტიურად მთელი ჩვენი ეს ისტორია, მაგრამ აი რა ახსენე, რომ ჩვენ შეიძლება ვებზოლოთ სისტემა დავანგრიოთ. ესენი ებზვიან სისტემას, იმიტომ რომ მე თვითონ შექმნან ისევ ახალი სისტემა. ქალის ამბოხის შემთხვევაში ეს სხვა ტიპის არსებობაზია ლაპარაკი, რომელიც აი უთანასწორო იერარქიულ სისტემას არ ცნობს და მის დაანგრევას ლამობს ასე.
სხვა შორის ბოლოს ეკმინდა კითხო, არჩევნები ქონდა უკვე არაერთი და ძალიან საინტერესო არჩევნების წინ პოლიტიკურ ლიდერებს ქალები რო გამოყავთ ხოლმე პროპაგანდისტებად, ხო? ჩვენ გვინახავს მაგალითად ხრიხსენებ კეთი დოლიძე, ნინელი ჭანკვეტაძე, ხო? 2012 წლის არჩევნებში გვინახავს სანდრა რულოვსი, მაგალითად, როდესაც ასევე ქალი აქტიურობს, იქნება შთაბეჭდილება რომ თავისთვის, მაგრამ ყოველთვის არის უკან ვიღაც. ეს ჩაულებრივი ამბავია საქართველოში უკვე.
კი და
ეს ქალები სისტემას არ არის
იგივე, როდესაც კვოტირებაზეა ლაპარაკი, ერთ-ერთი არგუმენტი სწორედ ესეც არის ხოლმე, იმიტომ რომ შამის სამუშაო როგორც წესი კეთება ქალების ხელით, მაშინ როდესაც ისინი აღარ არიან მე როუკვე ხელისუფლებაში წარმოდგენილები, რომლებიც მიიღებენ რაღაცა გადაწყვეტილებას.
ეს საზოგადოებას ფაქტობრივად მათხოვს პასუხს.
ხო.
იგივე ნინელი ჭანკვეტაძეს კეთილ დოლიძეს.
დაპირებაზე რომ უსაქმესო ფულით რაღაც, ხო, მაშინ როდესაც მათ რეალურად არაფერი არ შეიძლება შეეწყო.
თუმცა დასრული ადამიანები არიან და ყველა პასუხი ყველა მონაგასის პასუხი, ხო?
საკურველია. პრაქტიკა იგივე გამომდინარე არი აქედან რომ ქალები არიან რაღაცა უფრო მივათ აი რა ვთქვი უფრო ცვლილებებისკენ რეგელი ხო არეზარებაც თქვათ იგივე ტრანსიარული ხალხთან შეხვედრა თან ესენი არიან რაღაცა ვიღაცისთვის საყვარელი პოპულარული სახეები ამიტომ იყენებენ მათ ესენი და სინამდვილეში ისინი არიან მსხვერპლი აი ამ სისტემის რომელიც და ხოჩერს ამ ბოლო დროს მგონი ქეთი დოლიძის ინტერვიუ არა გურანდა გაბუნიოსი რომელიც ცოტა დანანებით ამბობდა რომ მე ხა აღარსად აღარ მეცახიან მაშინ როდესაც წინა საარჩევნო კამპანიის დროს ის ესე დაან აქტიურად იყო გამოყენებული როგორც აქსესუარი ფაქტიურად ხო მე ამგონია რომ ხა შედეგიანი ყოფილიყო რომ ასევე აქტიურად ყოფილიყო შემდგომაც მარცხალობაში ჩართული გურანდა გაბუნია მაგრამ საუბრობ უბრალოდ ფაქტზე თავისთავად, როგორ ხდება მოხმარება ქალის, როგორც საარჩევნოთ მიმზიდველი და ეფექტური საშუალების.
ეს უსვენებო თქვენ უსმენთ გიორგი კვახარიას ყოველკვირეულ რუბრიკას „წითელ ზონას“, რომელშიც ის კინომცოდნე და ქალთა უფლებების დამცველ თეო ხატიაშვილთან ერთად საუბრობდა ეგრეთ წოდებულ ხულიგან ქალებზე, ანუ კლიშეებზე და სტერეოტიპებზე, რომელიც უკავშირდება ქალთა ამბოხს ადამიანების მიერ შექმნილი სისტემის შეცვლას. რადგან თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს, საღამოს თავისუფლება ამით დასრულდება.